Kemudian kita lanjutkan, masih ada waktu insyaallah. Kita lanjutkan dengan Al-Mengdo. Terakhir sampai mana ya? Halaman 103. Sekarang 103. Atas sabab bukhari muslimin. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Faqala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, atasabu bi ghairil muslimin. Tasabu atau menyerupai non-muslim. Maka perkataan ini menunjukkan bolehnya mengucapkan kata-kata non-muslim. Tidak mesti harus mengatakan kafir. Tidak mesti harus mengatakan kafir. Mengatakan non-muslim, istilah non-muslim adalah istilah yang dikenal oleh para ulama. Maka anggapan orang bahasanya menyebut orang kafir dan non-muslim itu dikira lembek akidahnya, lembeknya iman, tidak kencang akidahnya, adalah anggapan yang tidak benar. Maka di antara kesalahan berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin berkaitan dengan tasabuh dengan non-muslim adalah para laki-laki yang tasabuh dengan non-muslim dalam bentuk mencukur habis jenggot dan memanjangkan kumis. Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyelisihi orang-orang majusi dan orang-orang musyrik dengan cara Nabi perintahkan kita untuk membiarkan jenggot itu tumbuh, tidak usah diganggu, dan memangkas kumis. Sebagian diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan khaliful musyrikin, selisilah orang-orang musyrik, tafuru liha, perbanyaklah dan lebatkanlah jenggot dan pangkaslah kumis. Muttafaqun alaihi. Namun perlu diketahui bahasa yang dimaksud wafiru liha itu adalah membiarkan jenggot tutup tumbuh. Dan bukanlah maksudnya adalah cari obat penumbuh jenggot agar biar tambah lebat. Maka meskipun arti jemnya wafiru liha, wafir artinya banyak, perbanyaklah jenggot. Namun tidak ada satupun ulama, kata Ibnu Daqiqul Ain yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari, tidak ada satupun ulama yang memahami bahwasanya wafir liha itu merupakan anjuran untuk memakai obat penumbuh jenggot, bahkan itu termasuk sikap takalluf, memaksa-maksakan diri dan sikap berlebih-lebihan. Dan diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Yesus syawarib, pangkaslah kumis dan biarkanlah jenggot khaliful majusa, selisilah orang-orang majusi. Lalu apa pengertian jenggot atau pengertian lihiyah yang dimaksudkan dalam hadis? Maka kembali definisinya kepada definisi dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang disebut lihiyah, lihiyah adalah nama untuk rambut yang tumbuh pada lihiyain, tumbuh pada dua tulang rahang. Minal khaddi wa dhaqan. Termasuk di dalamnya adalah pipi dan leher sesalah. Hafizullah ta'ala, biasanya rambut yang tumbuh di pipi itu termasuk lihiyah. Kemudian kesalahan yang lainnya adalah laki-laki menyerupai non-muslim dalam masalah pakaian. Tidak ada satu hal yang terlarang. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, yang ketika itu Nabi SAW melihat pada diri Abdullah bin Amr bin Al-As dua kain yang dicelup dengan satu pewarna dari tumbuhan yang tumbuhan tersebut namanya osfo, di mana tumbuhan ini menghasilkan warna merah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya ini adalah pakaian orang kafir, janganlah engkau memakainya. Maka Nabi menyampaikan ilah, janganlah engkau memakai pakaian ini. Ilahnya adalah karena ini pakaian orang kafir. Dari ilah bisa kita ambil kaidah. Terlarang. Asal bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khalifu ahlul kitab, silsilah ahli dan ulama mengatakan, fakulna, lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna ahlul kitab, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, yatasarwaluna wala yataziruna, meru wa taziru, ndaklah kalian terkadang pakai celana, dan ndaklah kalian terkadang pakai sarung. Waktikan berkaitan dengan hadis ini, dalam hadis ini Nabi menggunakan wawu dan tidak menggunakan ma'a. Nabi menggunakan wawu dan tidak menggunakan ma'a. Maka sebagian orang memahami hadis ini dengan pemahaman yang keliru, dengan plus celana. Tidak demikian. Maknanya adalah tasawwalu wa tazir la kalam bak. Jadi sampai kepada para sahabat, mereka bercelana terus dan tidak pernah bersarung. Maka Nabi katakan, Nabi memerintahkan untuk rangkepan. Untuk rangkepan sarung dan celana. Maka setiap pakaian yang itu menjadi ciri khas orang kafir, maka tidak boleh dipakai oleh seorang muslim. Dan yang dimaksud dengan pakaian khas orang kafir itu mencakup dua pengertian. Pertama adalah orang kafir secara umum, masyarakat komunitas orang kafir, atau individu orang kafir. Jika ada pakaian tertentu yang itu menjadi ciri khas individu kafir, tokoh orang kafir tertentu, maka ini pakaiannya, kaosnya Maradona misalnya, maka ini orang kafir. Maka semua orang mengatakan ini kaos khasnya Maradona, maka haram untuk memakainya. Dan makanya adalah tasabuh dengan orang kafir. Tasabuh dengan orang kafir. Atau orang mengatakan ini kaosnya klub sepak bola orang kafir. Ini kaosnya apa yang terkenal Manchester atau siapa. Tapi orang menangkapnya orang itu khasnya Manchester. Maka haram untuk memakainya. Atau mencakup juga yang dimaksud dengan pakaian khas orang kafir adalah pakaian khas komunitas orang kafir. Pakaian khas komunitas orang kafir. Ya, orang kafir secara umum memakai pakaian semacam ini. Maka orang Hindu punya tutup kepala khas. Maka ini topi Hindu. Topi Hindu, maka haram untuk memakainya. Maka tidak, maka yang dimaksud dengan pakaian khas orang kafir tidak harus tidak mesti harus komunitas orang kafir. Termasuk di dalamnya adalah pasukan tertentu dari orang kafir yang itu jadi bagian yang tak terpisahkan dengan model itu. Kaosnya siapa orang kafir, atau bajunya khas siapanya orang kafir, gaya rambut khas siapa orang kafir fulan, maka itu adalah termasuk di dalam termasuk ahli yang telah. Kemudian yang ketiga adalah tasabbuh dalam bentuk mengadakan perayaan yang dilakukan oleh non-muslim atau bahkan berperan serta berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Apa bedanya iqamah sama musyarakah? Kalau iqamah itu berarti seluruh panitianya itu adalah orang Islam. Ya. Ada perayaan tahun baru Masehi, semua pesertanya, semua peserta panitianya orang Islam semua. Ini berarti iqamah. Atau itu peserta pokoknya atau panitia pokoknya orang kafir, orang Islam bantu-bantu. Namanya musyarakah. Dan ini adalah satu hal yang haram, tidaklah boleh lihat dan bagi siapapun ya, yang dia adalah seorang muslim untuk mengadakan perayaan orang-orang Nasrani ya. Ataupun sekedar bantu-bantu berperan serta ya, untuk berjalannya acara tersebut. Dan sebagian orang Islam mengadakan perayaan orang Nasrani, perayaan orang kafir untuk karyawannya. Mu'assasah di satu perusahaan atau syarikat dan perusahaan. Karyawan perusahaannya ada yang Nasrani, malah perusahaan yang mengadakan. Pada karyawan Nasrani malah bosan muslim bikin acara Natalan ya, untuk karyawannya. Afirmana tel apa di rumah mengadakan acara semacam itu, maka tindakan semacam yang dilakukan oleh seorang bos yang muslim bikin acara Natalan untuk karyawannya, makanya adalah memberikan kesempatan pada orang kafir untuk menegakkan syiar agama mereka yang merupakan syiar kemusyrikan. Dan siapa yang menyerupai sekelompok orang maka dia adalah bagian dari mereka. Sebagaimana terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man tasabbaba biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok orang maka dia adalah bagian dari mereka. Dari Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Syekhul Islam Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim mengatakan minimal kandungan hadis ini menunjukkan haramnya tasabbuh dengan orang kafir, meskipun zahirnya menunjukkan kafirnya orang yang tasabbuh dengan orang kafir. Namun hadis ini semakna dengan hadis-hadis yang lain yang mengatakan laisa minna, bukalah umatku, zahirnya apa? Takfir, menunjukkan kafirnya. Misalnya laisa minna man ghassana fa laisa minna, siapa yang menipu maka dia bukalah umatku, maka ini zahirnya apa? Kafirnya orang yang menipu. Namun apa maknanya kalimatnya adalah untuk zajr, untuk membuat orang itu jerah, waspada dan hati-hati, dan menunjukkan kalau itu satu hal yang perbuatan hukumnya haram. Maka tidak boleh berperan serta bersama orang ahli kitab ataupun orang musyrik dalam perayaan mereka, meskipun peran sertanya tersebut cuma dengan menghadiahkan hadiah yang remeh, yang murah, atau peran sertanya dalam bentuk mengucapkan selamat dengan kata-kata. Maka itu semua adalah satu hal yang terlarang qat'an lidabir syirki, dalam rangka untuk menebas akar kemusyrikan, dan dalam bentuk adalah sebagai bentuk mulianya kaum muslimin dan bedanya kaum muslimin dari orang-orang yang sesat, disamping dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang melarang untuk tolong menolong dalam perbuatan yang dosa dan pelanggaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yakunu kalladzina utul kitab. Dan janganlah mereka seperti ahlul kitab. Ini larangan tasabbuh. Janganlah kalian, janganlah mereka seperti ahlul kitab. Dan di antara tasabbuh dengan ahlul kitab yang terlarang adalah fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa kathir minhum fasiqun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang telah diberi kitab suci sebelumnya, lalu mereka lama. Fatala alaihimul amad, maka waktu setelah berjalannya waktu yang lama dari mereka mendapatkan kitab suci, maka keraslah hati mereka dan banyak dari mereka adalah orang-orang fasik. Maka di antara sifat khas ahlul kitab adalah kerasnya hati. Maka jika orang Islam memiliki hati yang keras, tidak mudah tersentuh hatinya dengan ayat, dengan dibacakan ayat Al-Quran, hadis Nabi, ditakuti dengan azab Allah, dengan murka Allah, maka tidak mempan. Maka ini adalah orang Islam yang memiliki keserupaan tersebut dengan ahlul kitab. Ibnu Katsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman untuk tasabbuh atau menyerupai orang-orang musyrik fi syai'in min umur al-asliyah wa fa'iyah. Dalam satu pun perkara, baik dalam masalah yang pokok ataupun dalam masalah yang cabang, pokoknya dalam semua masalah. Namun satu hal yang patut diperhatikan, biasanya mantasabbah bukan min fa'a minhum, bahwa siapa menyerupai sekelompok orang maka dia adalah bagian dari mereka. Hadis ini adalah maknanya adalah pujian dan sekaligus celaan. Maka bukan hanya mengandung makna celaan, maka dia adalah celaan untuk siapa saja yang menyerupai orang kafir, orang fasik. Maka itu celaan. Namanya adalah juga pujian untuk siapa saja yang menyerupai orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat. Maka dia berupaya untuk menyerupainya meskipun belum semisal dengan mereka. Maka hadisnya ada dalil baiknya kita untuk mengikuti apa yang menimbang, apa yang menjadi kebiasaan orang saleh di tempat kita masing-masing dalam perkara-perkara yang mubah. Maka jika satu pakaian itu adalah pakaian yang bukanlah pakaian yang wajar, pakaian yang familiar dipakai oleh orang-orang saleh di tempat kita, maka meskipun itu bukanlah pakaian yang tasabbuh dengan orang kafir, maka kita katakan sebaiknya ditinggalkan karena itu bukanlah pakaian orang-orang saleh di tempat kita. Dalam rangka mengamalkan hadis faman tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menjumpai sekelompok orang orang yang saleh maka dia bagian dari mereka. Maka makna hadis ini bukan hanya sekedar celaan, dan juga bisa bermakna pujian. Kemudian di poin yang keempat adalah menyisir rambut dalam bentuk atau model yang menyerupai orang-orang kafir. Maka ini juga terlarang karena seorang muslim diperintahkan untuk menyisir orang kafir dalam fil hay'ah al-amah, dalam gerak-geriknya secara umum, dalam perilakunya secara umum, dan diperintahkan untuk merasa mulia dengan perintah-perintah agamanya dan syariatnya. Dan terdapat riwayat yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam beliau mencocoki ahlul kitab dalam masalah sisiran rambut, di mana beliau menyisir rambutnya terusan tanpa membelah rambut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka menyisir ahlul kitab dengan model sisiran belah rambut itu di akhir-akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Fatalah, maka hadis ini menunjukkan bahasanya menyelisih orang kafir dalam model rambut wa tasfif dan dalam tata rias rambut adalah satu hal yang dimaksudkan dalam syariat. Ini sebagai bentuk upaya untuk memangkas kesupaan bahir, kesupaan lahiriah, yang kesupaan lahiriah ini menyebabkan kesupaan hati dan menimbulkan rasa cinta sebagaimana satu hal yang nampak dan bisa disaksikan. Maka di antara maka kenapa tasabbuh dengan orang kafir itu terlarang? Maka jawabannya atau hikmahnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim yang dikutip di sini, pastinya tasabbuh zahir itu menyebabkan rasa cinta, menunjukkan rasa kedekatan hati. Maka semula kesupaannya adalah kesupaan lahiriah, kemudian lama-lama akan jadi kesupaan hati karena ada kecintaan dan kedekatan hati. Dan ini satu hal yang bisa kita saksikan. Ketika kita berada di satu tempat, maka ketika kita sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka orang yang pakai baju tentara itu masa beda, merasa berbeda. Maka dia punya kecenderungan hati kepada sikap-sikap tentara. Nanti gaya jalannya lain sebelum pakai baju tentara. Lain, otomatis langsung kemudian tergerak hatinya untuk menyertai apa yang dilakukan oleh tentara. Atau ketika seorang itu berada di luar negeri, kalau lihat ada orang pakai batik, pakai batik, kok ketemu dengan orang yang pakai batik, maka meskipun gak kenal, dari kejauhan, itu sudah ada rasa, begitu kemudian kenalan dan ketemu, meskipun di Indonesia, itu Indonesianya jauh, itu jadi dekat. Itu jadi dekat, karena tasabbuh zahir itu menimbulkan kedekatan hati, menimbulkan mawaddah, kecintaan, dan ini bahaya. Jika ya, tasabbuhnya di sini adalah orang kafir. Maka itu hikmah, kenapa tasabbuh dengan orang kafir terlarang. Karena tasabbuh zahir yuris atau yuarif akan menyebabkan timbulnya kesupaan hati dan kedekatan dan rasa cinta di dalam hati. Berkaitan dengan larangan tasabbuh dengan non muslim, maka ada dua poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yang namanya tasabbuh dengan orang kafir, menyerupai orang kafir, itu jika dalam perkara-perkara adah, perkara-perkara keduniaan, model pakaian dan yang lainnya, model sepatu, baju dan yang lainnya, maka dia dikatakan adalah tasabbuh, manakala itu adalah satu hal menjadi ciri khas, satu hal yang menjadi ciri khas orang kafir. Akan tapi jika kemudian satu model tersebut sudah tidak lagi menjadi ciri khas orang kafir, satu model pakaian tersebut sudah tidak lagi menjadi ciri khas orang kafir, merata, itu familiar, wajar dipakai oleh muslim dan non-muslim, maka ya dia sudah tidak lagi menyerupai memakai model tersebut, mengikuti model tersebut, tidaklah lagi dinilai sebagai bentuk tasabbuh dengan orang kafir. Maka jadi, maka satu hal yang bisa jadi satu pakaian atau satu model itu di satu zaman terlarang karena tasabbuh dengan orang kafir, kemudian di ketika berubah zaman maka sudah tidak lagi dihukumi tasabbuh dengan orang kafir. Maka ini adalah kaidah penting masalah tasabbuh dengan orang kafir, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, dan beliau sampaikan sebelumnya, ini disampaikan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari, dan sebelumnya adalah Imam Malik rahimahullah taala. Kemudian yang kedua, akan tapi kalau berkaitan dengan syiar orang kafir, maka syiar orang kafir, maka satu hal yang merupakan syiar khas orang kafir, maka itu meskipun tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, tetap tasabbuh. Misal salib, misalnya salib, mungkin misalnya kalung salib misalnya, atau pakaian yang ada gambar salibnya,
maka meskipun karena rusaknya dakwah atau lemahnya dakwah, kemudian orang kafir kaum muslimin di satu tempat itu merata pada pakai kalung salib atau pakai baju yang ada tanda salibnya dan jelas-jelas itu salib, maka meskipun itu menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, hukumnya tetap tasabbuh bil kufar, menurut orang kafir yang haram, karena itu adalah syiar diniyah, karena adalah syiar keagamaan orang kafir. Nah, maka kaidah yang pertama tadi hanya berlaku untuk perkara al-hadah, perkara duniawi, berkaitan dengan perkara keduniaan. Maka memperhatikan apakah masih menjadi ciri khas orang kafir ataukah sudah tersebar. Maka oleh karena itu, maka dan tasabbuh itu bisa di samping berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lain, boleh jadi pula berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain. Di satu negeri kaum muslimin semacam ini adalah tasabbuh dengan orang kafir, nanti tempat yang lain semacam itu tidaklah tasabbuh dengan orang kafir. Kemudian poin berikutnya adalah masalah taswir, membuat gambar. Maka berkaitan dengan masalah gambar, maka ada dua hal yang harus dibedakan antara taswir dan suar, atau ittikhadhu suar atau iktina'u suar. Terdapat perbedaan antara membuat gambar dengan memiliki atau memanfaatkan benda yang sudah terlanjur bergambar. Maka taswir, taswir adalah jika itu adalah dengan mahat ataukah dengan kuas, dengan melukis dan semacamnya, atau dengan memfoto menurut pendapat sebagian ulama, maka hukumnya haram. Adapun suar, hukum suar atau disebut juga ittikhadhu suar atau disebut juga dengan iktina'u suar, memiliki dan memanfaatkan benda yang sudah terlanjur bergambar, maka menurut jumhur ulama ini satu hal yang dibolehkan dengan catatan tidak dimuliakan. Dengan catatan tidak dimuliakan, meskipun gambarnya utuh, asal dia tidak dalam kondisi dimuliakan tidak mengapa. Maka poin yang pertama adalah taswir menggambar makhluk bernyawa bukan karena kondisi darurat atau mendesak. Maka ini adalah termasuk maksiat yang merata di mana-mana dan dianggap remeh dan gampang, sampai-sampai diyakini ini satu hal yang mubah, dan bahkan banyak orang yang tidak mengetahui keharamannya disebabkan lemahnya perhatian mayoritas kaum muslimin dengan masalah akhirat dan berbagai amal yang menyelamatkan mereka di akhirat nanti. Maka membuat gambar dengan semua macamnya, dan asalkan itu adalah untuk makhluk bernyawa, itu manusia ataupun binatang, hukumnya adalah tidaklah halal, ya tidak boleh. Karena berbagai dalil yang umum yang tidak membedakan antara gambar yang memiliki bayang-bayang, yaitu patung, pemalai salahuddin, ataupun gambar yang tidak memiliki bayang-bayang, yaitu lukisan. Maka membuat gambar dengan semua bentuknya, baik gambar dua dimensi ataupun tiga dimensi, seluruhnya hukumnya haram. Tidaklah dibeda-bedakan antara yang tiga dimensi dengan yang dua dimensi. Maka semua hal yang disebut dengan taswir, membuat gambar, maka tidak boleh dilakukan. Walatikhadhu, tidak pula tidak boleh pula memilikinya qasdan lahu, jika tujuannya adalah gambarnya, wa talaban lahu, dan yang diinginkan adalah gambarnya. dia bedakan antara taswir, maka taswir haram, tanpa pengecualian. Adapun ittikhadhu suwar, maka dia katakan jika tercela manakala tujuannya adalah gambarnya, maka orang punya maka orang punya majalah yang ada di sana hal-hal yang manfaat, masalah pertanian atau yang lain, maka ini satu hal yang memilikinya, satu hal yang boleh, karena gambar makhluk hidup di sana bukanlah satu hal yang dimaksudkan, bukanlah satu hal yang dicari. Nanti adalah tapi yang jadi pokok adalah artikel tentang masalah tentang masalah peternakan, masalah pertanian dan yang lainnya misalnya. Dan hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut sangatlah banyak. Di antaranya adalah hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzina yasna'una hadhihi suwar," orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan diazab pada kiamat nanti, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan telah lewat hadis-hadis yang lain di poin yang kelima, yaitu pada kita membahas tentang kesalahan berkaitan dengan haji. Dan tidaklah dibolehkan membuat gambar kecuali karena kondisi darurat, semacam membuat gambar li taswir untuk paspor. Sebagaimana telah kita baca di awal-awal buku ini, bahasanya sesalah termasuk yang berpendapat haramnya membuat gambar dengan kamera atau semacam itu. Dan beliau katakan, membuat foto atau memfoto satu hal yang tidaklah dibolehkan kecuali kondisi darurat, misalnya membuat foto untuk jawaz, yaitu jawaz safar, untuk paspor, untuk hafidah, untuk KTP atau semacam itu, yang tidak boleh tidak. Namun menjadi kewajiban orang yang melakukannya untuk memiliki rasa benci dan tidak rela dengan hal tersebut. Wala yalzam, dan tidaklah menjadi keharusan tetap bu suar alati ala ulat menelusuri gambar demi gambar kemudian menghilangkan wajahnya dan kepalanya, gambar-gambar ala ulat yang ada pada berbagai bungkus wal kawatin dan berbagai karton, berbagai dus, koran dan semacam itu. Maka dia katakan tidak ada kewajiban bagi orang yang punya gambar, yang punya ittikhadhu suwar, membahas dalam masalah ittikhadhu suwar, orang punya sahnya gambar yang ada di sabun atau di mana, di ini atau di koran, di majalah-majalah yang manfaat, memang ada hal-hal yang manfaat meskipun berkaitan dengan dunia, maka tidak ada keharusan untuk tatapu cari tipek, kemudian beli koran KR namun ditipek dulu, atau beli koran apa yang dinilai mau dicari manfaatnya kemudian harus dicari satu-satu, ditutupi wajahnya, tidak harus. Layalzam tatapu, tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan untuk tatapu. Kenapa tidak ada keharusan untuk tatapuk? Nah, orang yang mau tatapuk maka alhamdulillah itu maziyah. Maka orang yang mau tatapuk semuanya dicek satu-satu, ditempeli, ditutupi, maka itu tentu satu hal yang baik. Kalau sempat dan punya waktu, punya banyak persediaan tipek dan yang lainnya. Maka tidak ada keharusan untuk tatapu, kata beliau. Kedua alasan, li'ana mahana, karena itu dihinakan. Karena koran tahu dibawa, dihinakan. Tidak dimuliakan, tidak dipajang, dan semisal itu. Paling-paling juga sambil dilempar, ngasih kamu juga sambil dilempar, dihinakan. Kemudian yang kedua dikasratiha, terlalu banyak. Capek kalau seisi rumah itu setapu untuk ngurusi koran, buku pelajaran, buku kuliah, macam-macam. Itu bisa seminggu gak ngapa-ngapain untuk antro bongkar tetapu gambar yang ada di rumah.
Dan telah satu di antara kaidah baku dalam kaidah fikih anan masyaqqah tajlibu taysir. Maka dari itu maka beliau maka menimbang kaidah tersebut masyaqqah tajlibu taysir, kesulitan itu menyebabkan adanya kemudahan, adanya kelonggaran, adanya keringanan, maka beliau mengatakan tidak layalzam, tidak harus. Artinya siapa yang mau bersukarela untuk melakukan tatapu tidak masalah. Namun apakah semua orang harus? Jawabannya tidak. Dan berkaitan dengan masalah dengan gambar di koran dan yang lain, semen-semen di kolom mufid mengatakan beralasan, kalau di sini saya salah beralasan dengan masyarakat tajlibu taysir, kalau semen-semen di kolom mufid beralasan dengan yajuzu taba'an malah yajuzu istiqlalan. Maka satu hal yang tapi bukan jadi maksud, itu ada terkadang ada kelonggaran. Dan gambar di sini tapi tidak dicari. Orang beli koran bukan karena gambar fulan, namun karena dia mencari satu hal yang manfaat. Yang orang beli tubus misalnya bukan karena ada fotonya si A, enggak ada satu hal yang tulisan yang manfaat tentang apa yang dia cari. Maka yang jadi qasdan dan talaban adalah tulisan yang manfaat, bukan gambarnya. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa irta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah mimbar nanti akan kita lanjutkan, kita ganti dengan as-satu sa'ah Yusuf Wabil. As-satu sa'ah tanda-tanda kiamat Yusuf Wabil, ada terjemahnya kalau enggak salah judulnya Eskopedi tanda-tanda hari tanda-tanda hari kiamat. Bolehkah memakai barang-barang yang biasa dipakai oleh laki-laki seperti dompet, tas dan yang lainnya? Jawabannya boleh, asalkan itu bukan dompet khas laki-laki, bukan tas khas laki-laki atau tas khas perempuan. Ada laki-laki pakai tas kecil di canggungan di sini saja, tidak boleh. Maka itu tidak boleh. Orang pakai sepatu khasnya perempuan, laki-laki pakai sepatu khasnya perempuan yang ujungnya lancip misalnya, ujungnya lancip. Pakai sepatu khasnya perempuan, atau laki-laki pakai sepatu haknya tinggi misalnya. Meskipun kita bukan berarti saya membolehkan perempuan pakai sepatu berhak tinggi, di mana para ulama telah melarangnya, dan ilmu kesehatan pun menyampaikan bahayanya. Thank you.
Saya ingin bertanya, jika ada satu helai rambut jenggot yang tumbuh lebih panjang daripada yang lainnya dan itu sangat mencolok, apakah kita boleh memotong yang satu helai tersebut?
Ya.
Jika digenggam itu lebih dari satu genggaman, apa yang di bawah satu genggaman, maka boleh dipotong ala qaul, maka boleh dipotong menurut sebagian ulama. Namun kalau kurang dari itu, maka tidak ada alasan untuk membolehkannya. Bagaimanakah hukum menggunakan tas yang bergambar wajah-wajah? Yang dicari tasnya ataukah wajah adalah syarat untuk membeli satu tas? Saya enggak mau kalau enggak ada yang gambar wajah-wajahnya. Maka jika gambar itu kostan, jika gambar itu dicari, ini saya suka model ini, tapi kok enggak ada wajahnya ya, saya enggak mau. Makanya terlarang. Namun jika kemudian membeli tas dan semuanya tas bergambar wajah semua, tidak ada kecuali harus buat sendiri, dan buat sendiri tidak bisa. Nah, maka tidak ada pilihan kecuali itu. Maka hukumnya lain. Hukum macam pamflet yang bergambar bola mata. Gambar tersebut digunakan sebagai petunjuk untuk senam mata. Apa maksudnya? Bolehkah? Contohnya gambar yang dibawakan oleh ada mata dan ada hidung. Makanya ada malamih wajah. Makanya ada malamih bersyaratnya namanya malamih wajah. Makanya ada menunjukkan kalau itu adalah wajah bisa ditangkap jelas. Itu adalah wajah. Maka gambar yang dicontohkan oleh penanya ini gambar yang terlarang. Sampai manakah batas membuat gambar untuk pendidikan? Apakah sosok manusia dalam majalah untuk anak-anak cukup hanya dengan menghapus wajahnya atau matanya saja tanpa memutus bagian lehernya? Ya, lebih baik jika wajah dihapus plus kepala itu tidak disatukan dengan badan, itu yang lebih bagus. Meskipun seandainya cukup wajahnya saja dihilangkan, insya Allah tidak mengapa. Jika kita selalu mengerjakan sholat wajib dengan celana panjang dan untuk sholat sunnah dengan sarung, apakah haram hukumnya? Enggak usahlah diselalukan kayak gitu. Ya, pas moodnya ingin pakai celana, pakailah celana. Punya pakai sarung, pakailah sarung. Enggak usah kemudian untuk sholat wajib harus celana, untuk sholat sunnah harus sarungan. Jadi mau wajib itu pulang dulu ganti sarung, baru sholat wajib. Tidak perlulah takaluf semacam itu. Namun dibuat saja mudah. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku tidaklah Allah diperintahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan aku bukanlah orang yang mempersulit diri sendiri. Maka mana yang nyaman, mana yang mood, mana yang lagi pingin, pengin pakai sarung, maka sholatlah dengan sarung, dan dengan pakai sarung bisa. Atau pas lagi nyaman pakai celana saja, maka bisa demikian. Namun kalau tadi, maka khawatir minimal itu termasuk takalluf. Sholat sunnah harus pakai sarung. Saya pakai sarung. Sholat wajib pakai celana. Jadi, jadinya mau sholat ba'diyah saja harus ganti pakaian. Ini takalluf. Apakah boleh mengatakan non-muslim, non-islam bukan kafir dengan tujuan supaya orang non-islam tidak tersinggung? Apakah dibenarkan? Dibenarkan. Tidak masalah. Non-muslim ya sama dengan kafir. Tidak ada perbedaannya. Tidak ada perbedaan antara non-muslim dengan kafir. Ya, kafir itu non-muslim. Non-muslim ya kafir. Apalagi jika di sana ada manfaat karena seorang itu tinggal di daerah mayoritas orang-orang kafir, maka itu akan menimbulkan dampak jelek menggunakan kata-kata kafir di tempat tersebut, maka tentu punya nilai kelebihan lagi untuk menggunakan kata-kata non-muslim. Adapun secara hukum tidak ada bedanya, sama saja mau mengatakan al-sunnah, mau mengatakan salafi, tidak ada bedanya. Salafi al-sunnah, al-sunnah salafi, tidak ada perbedaan di antara kedua istilah tersebut. Ya, pertanyaan jika pasapunnya adalah palang merah yang telah menyebar di seluruh dunia, padahal asal muasalnya berasal dari salib, apakah boleh makainya atau harus diganti dengan bulan sabit merah? Tentang masalah penggunaan tanda palang, ada fatwa bagus dari Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang intinya. Kalau semisal palang merah itu beliau tidak menilai itu sebagai salib yang bermasalah. Beliau tidak menilai sebagai salib yang bermasalah. Maka tidak mengapa. Apakah membuat gerakan dalam salat lebih dari dua kali batal salatnya? Apakah itu merupakan pendapat Imam Syafi'i? Wallah alam kalau pendapat Imam Syafi'i, namun itu masyhur di mazhab Syafi'i. Kalau tidak salah ada di matan takrib juga ada kalimat semacam itu. Memohon yang tepat bahasanya yang tidak telah ukur itu adalah banyak, maka gerakan yang banyak itulah yang gerakan di luar sholat yang banyak itulah yang membatalkan sholat. Dan banyak di sini karena tidak ada telah ukurnya dari bahasa, maka kembali kepada uff. Apakah tasabut dengan ahli bid'ah diperbolehkan? Maka perlu dirinci ya, apa yang dimaksudkan oleh penanya. Ya, karena dalam hal ini mungkin ada nanti akan timbulkan salah faham jika dijawab secara mutlak tanpa rincian. Jika ahli bid'ah itu mengamalkan satu hal yang sunnah. Mengamalkan satu hal yang sunnah, satu hal yang berdalil, yang memang seperti itu yang diajarkan oleh Islam, maka menyerupai atau kemudian mengikuti mereka dalam masalah semacam ini tidaklah kita katakan satu hal yang bid'ah. Tidaklah kita katakan sebagai satu hal yang bid'ah. Atau tidaklah kita katakannya adalah tasabuh dengan ahli bid'ah. Satu masjid mungkin melakukan atau seorang da'i kemudian ya silaturahmi dengan berkunjung ke rumah sampingnya, kanan kirinya, kemudian di sana ngobrol untuk dakwah, mendakwai, tidak kita katakan ini tasabuh dengan jamaah tabligh. Kata memang Nabi sallallahu alaihi wasallam datangi orang-orang yang perlu didatangi kemudian Nabi mendakwainya. Maka jika ada orang yang berkesempatan untuk dan punya kemampuan semacam itu, dia berkunjung ke rumah satu dua orang yang dinilai bisa untuk didakwai dan perlu untuk didakwai, kemudian datang ke sana dengan tata cara yang baik, kemudian dia dakwai orang tersebut, maka tidak kita katakan ini satu hal yang terlarang. Kemudian poin berikutnya adalah apa jika apa yang dilakukan oleh alim bid'ah itu adalah satu hal yang secara syar'i boleh dan itu manfaat. Dan itu memang manfaat. Maka tidak mengapa mau mengambilnya, karena secara syarat itu satu hal yang boleh dan itu satu hal yang manfaat. Maka tidaklah kita larang masalah tersebut dengan kita katakan tersebut dengan ahli bid'ah. Namun lain halnya jika kemudian tidak ada manfaat yang besar yang bisa diharapkan dengan satu hal yang jadi khas orang ahli bid'ah dan bahkan boleh jadi menyebabkan orang berburuk sangka. Maka misalnya ada orang yang memakai sorban khasnya ulama Syiah, hitam dengan bentuk yang khas semacam itu, maka ini menyebabkan orang berburuk sangka, ini kok ada orang kayak gini nih, ulama Syiah sampai dipukung. Orang bisa berburuk sangka dan apa manfaat besar dari balik sorban hitam semacam itu? Tidak ada manfaat besar yang diharapkan, maka selain untuk dihindari. Tentang hukum toga, apakah toga itu satu hal yang menyerupai orang kafir dan terlarang? Maka bisa kita katakan satu hal yang diperselisihkan oleh ulama mu'asirin. Al-Sinah Da'imah memiliki fatwa yang mengharamkannya karena menilai tersabut dengan orang kafir. Namun sebagian ulama Syaikh Sulaiman Al-Majid mengatakan kalau sudah dibentuk dengan bentuknya tidak sama, maka itu adalah tersabut dengan orang kafir. Kalau bentuknya sama persis dengan apa yang jadi toga orang Nasrani, dikatakannya adalah asalnya dari orang Nasrani, namun saya tidak tahu detail tentang sejarahnya. Dan kalau bentuknya sudah diubah, maka itu bukanlah tersabut dengan orang kafir. Jika ada orang yang sholat sendirian, tiba-tiba datang orang lain dan berdiri samping orang pertama, namun dia salah dalam memposisikan sebagai makmum. Apa yang dimaksudkan salah dalam memposisikan di sebagai makmum? Ambil di kiri. Maka harusnya dia di apa? Harus di kanan, namun dia di kiri. Sahkah sholatnya? Tidak sah menurut mazhab Hambali. Karena di sana kalau sisi kanan itu kosong, maka tidak sah sholat orang yang berada mengisi sisi kiri. Namun pendapat yang benar, hal tersebut tidak sampai derajat membatalkan sholat sehingga sholatnya sah. Kenapa ada ulama yang membolehkan memfoto? Karena memfoto merupakan menggambar, hanya bedanya ini menggunakan kamera. Maka sisi atau alasan yang ulama yang membolehkan, mereka beralasan biasanya tidak ada di foto itu ilah terlarangnya gambar. Di mana gambar itu dilarang, gambar lukisan atau dilarang karena ada perbuatan menyerupai. Maka di sini makhluk melakukan kreasi, melakukan tindakan yang dengan itu dia menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan foto itu sama sekali tidak ada tindakan menyerupai, padahal itu adalah gambar yang Allah ciptakan. Itu adalah gambar yang Allah ciptakan pada orang tersebut, maka tidak ada bedanya ilah dilarang yang gambar. hukum memakai pakaian bermerek yang terkenal di negara-negara kafir. Apakah termasuk tasawuf dengan orang kafir? Maka pakaian pemakaian merek pakaian tersebut, jika itu sudah merapat susu kalau di seluruh kaum muslimin, sebagaimana juga banyak dipakai orang kafir, maka tidak kita katakan ini tasawuf dengan orang kafir. Namun jika itu bukanlah pakaian yang wajar, yang familiar dipakai oleh orang-orang soleh di tempat kita, maka kita sarankan untuk dijauhi dalam rangka mengamalkan hadis man tasawuf berkaumin fa'minum. Bahkan siapa mencintai orang soleh, maka dia bagian dari mereka. Membiasakan diri untuk berinfak setiap hari di waktu subuh dan asar untuk mendapatkan keutamaan doa malaikat yang berdoa di waktu pagi dan petang untuk orang-orang yang berinfak, apakah hal semacam dibolehkan ataukah tidak? Jawabnya, seingat saya hadisnya cuma berkaitan dengan pagi saja. Tidaklah ada satu pagi kecuali turun dua malaikat, yang satu mengatakan Allahumma ati munfikan khalafan, kemudian malaikat yang kedua mengatakan Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang-orang yang suka berinfak, dan ya Allah berilah kehancuran untuk orang-orang yang pelit. Kalau seingat saya hadisnya cuma berkaitan dengan malaikat turun ketika pagi saja, tidak pagi dan petang. Namun doa malaikat ini ditujukan kepada semua orang yang rajin berinfak, tidak orang yang rajin berinfak di pagi hari. Tidak. Namun yang didoakan oleh malaikat ini adalah semua orang yang rajin berinfak. Maka tidak disyaratkan untuk mendapatkan doa malaikat ini infaknya pagi hari. Namun semua orang yang suka berinfak maka dia mendapatkan apa yang doa malaikat yang Allah turunkan setiap pagi harinya. Hukum membeli barang saat murah kemudian menjualnya saat harga tinggi. Misalnya jual beli emas, jawabannya tidak mengapa. Itu bukan termasuk ihtikar, bukan termasuk menimbun barang yang terlarang. Karena menimbun barang yang terlarang adalah membeli ketika harga mulai naik. Pemborong, harga kelihatan ini nanti harga akan naik. Harga mulai naik, kemudian borong. Nanti kemudian karena diborong, maka kemudian barang cepat habis, kemudian permintaan pasar masih terus banyak, akhirnya harga kemudian cepat melambung tinggi, kemudian barulah dia keluarkan. Maka itu ihtikar, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yahtakiru ila muhti'un, tidaklah melakukan ihtikar perbuatan menimbun kecuali pendosa. Namun kalau orang itu membeli barang di pada saat harga murah kemudian dia jual pada saat harga tinggi, maka itu tidaklah mengapa, karena tidak termasuk ihtikar, tidak termasuk menimbun yang terlarang. Hukum mencari dan menerima beasiswa kuliah dari bank. Maka bank mendapatkan hartanya dengan akad yang haram, akad riba. Maka ini adalah satu hal yang haram karena cara mendapatkannya. Maka itu adalah harta yang haram untuk pihak bank dan pegawainya. Ketika diberikan kepada orang lain dengan bentuk yang mubah, semisal hadiah, maka ulama berselisih pendapat, boleh ataukah tidaknya. Pendapat yang tepat sebagai yang dikatakan oleh Samuk bin Hadi Al-Wadi'i di Jabatul Sa'in, hukumnya itu adalah boleh, namun sikap warok adalah meninggalkannya. Maka kita nasihatkan dan kita sarankan untuk mengambil sikap wawak dalam hal ini dan keluar dari ikhlaf ulama dalam masalah ini dalam keadaan kita tidak, jika kita memang tidak dalam kondisi mendesak, maka untuk berupaya untuk meninggalkannya. Apakah untuk menikah seorang itu harus betul-betul siap dalam segala hal? Wah, kalau menunggu siap segala hal ya sampai 40 tahun ya tidak siap-siap, belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya ini. Maka persiapan mental apa yang perlu disiapkan? Persiapan mental. Ya, persiapan mental ya, paling pokok siap untuk punya tanggung jawab, siap untuk kemudian punya semangat untuk menafkahi istri, untuk mendidik istri, mendidik anak-anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut. Itu yang paling pokok. Samping persiapan ilmu tentang masalah pernikahan, tentang masalah perceraian dan yang lainnya, supaya orang itu hati-hati dengan masalah perceraian. Ya, hukum KPR syariah, kritik seketika itu bermasalah. Secara umum adalah satu hal yang bermasalah, karena yang terjadi adalah jual beli barang yang belum dimiliki atau jual beli barang yang belum diserah terimakan. Kalau satu keadaan terpaksa saya pernah berkoordinasi dengan lawan jenis, saya menggunakan kata-kata kami untuk menyebut saya dengan tujuan menghilangkan perasaan sendirian, untuk menghilangkan fitnah, bagaimanakah hukumnya? Ya, kemarin kita bahas itu, hukumnya tidak mengapa menggunakan kata-kata kami ya. Namun cuma kemarin penulis Ma'alim menganjurkan untuk menggunakan kata-kata saya atau semisal itu yang menunjukkan ketawaduan. Namun seandainya orang menggunakannya tidak masalah. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.